es gibt ja schon Welten hier.
Es würde nicht genau sagen, aber wer ist älter als du, könnte er älter als Männer werden.
Ja, aber ich sage, der Vater, ich weiß nicht, was. Han er alltaf að næja einhvers staðar kallaður Uncle Sam.
Jó.
Er það ekki? Já. Ég heiti heimsar, veldi ég, rúmlega það. Jó, hvað var það mig?
Var hann slátræði?
Nei.
Var hann skorki slátræði, eða nei?
Uncle Sam var sá sem að kom í eyðumörkina í Bandaríkjum Norður-Ameríku og upplýsti samfélagið.
Var ekki slátræðin sem fætti ameríska herinn í hræðastriðinu?
Já, held ég að sé mest í mjög skýningur.
Þetta er svo skýningi, já, finnst það ekki það.
Hann við þetta gerðist fyrir nokkuð þúsund árum síðan sko. Og þá var ekki til neinn amerískur hér.
Nei, okay.
En ég er alltaf samt ekki að taka ábyrgð á því til hvers nafni hefur verið notað svona í gegnum tíðina eftir það sjáðu til. Það er nú allt notað sem hægt að koma höndum yfir. Já.
Nú kannu spyrja drauma.
Drauma? Já, mér dreymir aldrei neitt.
Nei, ég dreymir.
Dreymir þig? Skrítið. Jæja.
Mér dreymdi tveir bílar voru keyrð svona þetta vegi.
Tveir bílar.
Þeir eru stopp. Svo kem ég og þeir eru hlirir og ég inn að stoppa og beygi og lendi svona með hliðina í rössinu á hinn
og hvað?
Þetta er
bara stopp
hvað segja? Það hefur nú ekki verið alveg fyrir þig
en nei, það var spöklir mig
nei
það er það sko
stundur þar maður bara stoppa og lítið kringu sig
eða strömmur sem það
og skoða út síni þó og gá hvort það ekki er eitthvað skemmtilegt að sjá bara hægt að hlaupa
bara verið að segja það hefði á sig
svona nokkur nei
ég held þetta bara einhver hindrunni mínu
Já, það getur verið að þú kallir hindrunni og þarft að hægja á þér.
Svo dreymdi með annan brug.
Nú, það er bara nóg að gera hefur. Það er
það. Já. Það er það svolítið svona sýstakur sko.
Nú.
Ég er einhvern svona sveif svona upp í lofti. Ég komið okkar í hátt og sá ég svona ofan á svona hillu. Það var svona hringlaði platti sem ljómaði allur og ég var það ánað þegar ég sá hann það fundið sem þetta svo þegar ég sveiði aftur niður í stólinn þá var eins og ég fór í eitthva
Æja þá þarfstu kannski að hafa áhyggjur af því að hæja á þig þú bara gerist það sjálfur sér
Nú
Já
Ég er þessi dreymið það, já.
Þetta tíðin er svona aðra það að þegar hún er ákveðni hæð og þá ertu þá ferðu svona skilja það að lífi snýst um fyrir þetta á hlaup árum.
Og er ég búin að ná þínum?
Ég veit það ekki. Það er þitt að finna útsjáðu til. Það er ekki takt að vera kjæfta hvað enda þessu lindamálu hérna.
getur þú séð fyrir mér það að þeir aðeinslega séð einhvern að hann dansi þegar í stólunum minni á sinni minni
Já. Eftir að því að komið að eitthvað við.
Já,
þú heldur það. Já, þú heldur það. En hefur þú spurt hann um leiði, sjáðu til. Hefur þú spurt hann um leiði? Já.
Sem að sérst í stólnum?
Já, bæði. Bæði sjáðu til, sko. Bæði sjáðu til. Þú sér nú sjálf lengra nefið þitt nær og þannig þú hefði
ég fæði ekki að sjá
nei og þá heldur ég geti kjæft að frá því að þú fæði ekki að sjá já þetta er allt í lægi sko ég geti alveg sagt í það
já.
En ég kannski ekkert tilbúin til að segja mikið með það þetta er bara gott mál þú verður bara að byrði af leiði og fá leiði sjá til það ekki nóg að segja ég vill
nei
það ég nú ekki að tala þegar þú tala við mig sko sjá til heldur þegar þú vilt fá að vita hvað þetta er það verður að passa fyrir tíma og rúm sjá til eða stól
já, svona er að vissum heldur að viti hverju þið bara að tökum þú að staðfist
einhver trúðu drengnum hann hefur einn kástaði til þess að hann eitthvað prata því
ok
jæ
að þessum var að nefna hringir náðan á hlunnur hindar en hringir og takni sem er ritaðir í eða akrana fyrir tilgangur með þessu
ég held að sé engin tilgangur með þessu eini pastur en af þessu er nú prakkarast ykkur fólk sem að meiri pastur en sagði ég vegna þess að kannski upphafinu var það ekki svo en svo var þetta svo sniðugt og fekk svo mikla athygli að menn fengu út úr þessu mikla sýni þar
það er ótrúlega tekni og kunnum við fyrir gera
ekki endilega vegna þess að ef þú getur mælt út eins og flesti getur þú gert í dag með þeim tækjum sem til eru þá er það svona tiltöla auðveld reiknis formúla en ég er ekki að segja þessi allir þannig tilbúnir en akrarnir eru sléttir og mjög auðveldir til þess að búa í þá tá en þau sem að koma annað staðar heldur en á stéttum ökrum með mjög hávöxtnu þá er það kannski öðru máli sem gegnir þar en það er engin samt ein skýring sem hægt er að gefa með þetta allt sumt snýst orkulínu jarðarinnar á meðan annað snýst eitthvað allt aðra hluti já
má ég spurði hann er draum
já drauma þannig meira allt, já akkur losna ég aldrei þess að drauma
drengi að ég var í borg sem var brennandi og þetta var borgin Montreux í Sviss og ég var að bjarga fólki fyrir þyrlu eða loftfarefni okkur dagi situr eða í mér hefur þetta eitthvað þýðingu
í allt hefur þýðingu ég nú samsvona þegar ég horfi á þig þá vil ég nú samt kannski ekki alveg úttala mér en vil byrja þig að skoða það innra með þér hvort þetta sé gömul minning vegna þess að borgarsamfélagin eru ekkert nútíma fyrirbæri frekar heldur en fyrirbæri frá Atlantis til dæmis þannig að svo með svo ég vil tólka þetta þá þetta gömul minning sem að hefur eitthvað að gera með framtíðina í leiðinni en fyrst þarst að hreinsa fortíðina áður en að þú getur tekist á við framtíðina
og spurði aðeins bara sem það var hann til heilsun að mér ég þurfum að það verið svona frá svona svimakost getur eitthvað sér það tengist eitthvað ykkur sem eitthvað að hafa okkur af
já, hérna akkur er hann stein hættur að koma til læknin
hvað er hann að stóða
allan hann ekki bara Það er til Frakland svo, og ég vil inn eitthvað til þess að fá sól og sem var inn.
Hvor var það að vera með?
Já, hún var einu trúið til þess.
Já.
En ég er nú að, það sé nú kannski allt í lagi með þig, en ég held að þú þurfi nú samt að svona eitthvað að láta finna út úr þessu, því þetta er svona eitthvað sem er að hlugla jafnvægi skýrðið og svo finnst mér stundum að þið vandir svolítið vökva það sé að svo ég tæki það nú fram það er mjög nöðsynlegt og heldur svona jafnvægi á líkamann og hjálparum til þess að hreinsa sig og leita jafnvægi sig
Og hvað er í gangi með meltingur henni?
Okkur bara að melta matinn sjóðu til
Já En okkur er ég með verk sem oft við brjósk og
það Það er eitthvað rátt
Og hvað er rátt?
Það er ekki mitt að segja En ég held að þau nú samt ekki hafa þín og ekki rafni þannig sé þó að væri kannski ágætt að láta laga það svo þyrfti ekki alltaf að býða eftir þessu verk
Kallar þetta á aðgerða
ég ætla ekki að segja það ég er ekki dómbær á það
er þetta ykkur á bólkur
er þetta ekki svolítið svona að þráspyrja mig
já þetta er dyrt að komst fært til læknis
ég get alveg tekið í pindurskónu fyrir því og það er ekkert vandamál en hvað ætlaði þú að segja?
Ég er það svo að spyrja áhrif þannig að það er áhrif á bænari sem að getur hjálpa sjálfast þessu með bæninni
Já Bæninni er fyrst og fremst það tæki sem að býr og leita jafnvægis fyrir þeim sem ber ég fyrir auðvitað á maður alltaf að byrja fyrir sjáum sér en í stærstu hluta er samt bænin í raunum svona bara einfalt atriði þú segir við þá sem eru með þér og í kringum þig ég vill að mér sé hjálpað vilji þið hjálpa mér grundvallar atriði bænana er einfallega þetta litla atriði. Við getum talið upp þar sem að okkur finnst stað og það er ekki nema ef eitthvað er betra. En í grunninn er þetta leyfi til þess að leita til þess að megi hjálpa viðkomandi.
Svona verður að lafa leiðir í aðeina til að byrja fyrir
þú þarft ekki í raun og þú getur beðið fyrir hverju sem er ja. En þá byggist þetta upp á því til réttu staðið hvort að viðkomandi er samþykkur eða ekki samþykkur þegar að hjálpin kemur til þess. Þegar þú byrðir fyrir öðrum að þá ert að byrja þá sem að hlusta á þína bænir að hjálpa þeim. En þeir geta sjálfsög ekki gert neitt ef að þeir fá ekki samþykki andlegt samþykki viðkomandi, skoðum við að við segja.
Það er ekki leftur í húsi sanns.
Já.
Er hérna eitt komið í þess að doktorstöð?
Ég er ekki doktorstöð. Hvað á ég ofta held að ég fram að segja það?
Verkur í öslu hjá, er þetta út að hlýtja við hann þarna? Ég ræðbæði nýr stíðin þessu. Komið allt.
Getur fólk aldrei lært að fara vallega? Nei, kannski ekki þarna. Hefur þú lært eitthvað síðan?
Ég myndi nú ekki
hafa hátt um það. Þetta er svona eitthvað held ég svona og nú segi ég bara held ég svona eftir því sem ég get séð að þá er þetta svona eitthvað misgengi í afstæðleginu. Hvort að stafar út frá þessum hryggjarnum, það geti ég ekki fullist og það geti mikið meira velverð. Já.
Það hefur verið talað það að það hafi verið eins og rúst að þegar hún að tala hér um allt sáðan, að það hafi verið opið í orkunni fyrir okkur að fara inn á viss tímabil.
Já.
Og tala til dæmis um ljónið, ljónsmerkið, sem var einhver tíma 100.000 fyrir tímatalið. Það hafi verið opið. Er það opið enn?
Það er nú þannig að ef að viðkomandi sem að kemur í jarðvistina þarf á einhverjum ákveðnu tímabil að halda þá getur hann farið þangað til þess að sækja sér annarkvort þekkingu eða eitthvað annað. En í dag er fyrst og fremst opið inn á svona rétt fyrir fall Atlantis svona almennt sér til þess að fyrir þá sem vilja að sækja þá þekkingu sem að var til þess að Atlantis féll. Það er fyrstur að þannig núna.
Í hvaða merki var það, stöðumerki?
Það var nú kannski mest megnis í hrútnum og síðan nautinu.
Það getur sagt okkur endurfæringu fólksins. Fólk sem að 5 ára gammalt fyrir að spila á píjónu og semja flókin tónverk, er þetta endurfætt fólk?
Já, það er nú skal ég segja þeir ekkert einfalt svarið því.
Nei, það er ekki einfalt.
Stundum getur þetta verið ykkur sem að pæðist í svona hálfi vitund og jafnvel á svo eftir að festast meira inn í efninu þegar hann eldist og hæfileikarnir hverfa svona eða svo okkur sem. En svo getur þetta líka verið vegna þess að það eitthvað sem að í raun og veru svo sterkt tengdur við viðkomandi að hann vinnur í gegnum hann. Vegna þess að börn eru tiltölulega svo þægileg til samstarfs á meðan þau eru ennþá ofinn og ekki byrjuð að lokast af umhverfinni. Já.
Erðu þú talað áðan hérna kottringina?
Já.
Og hann er þannig að hann getur verið einhver okkur að fengið einhver okkur staðfestingur.
Já.
Já. Og svo gætu þýtt ýmislegt annað.
Já.
Getur nefnir eitt og tvö dæmi um hvað það gætu verið?
Nú þarf ég að leita fá leyfi sjá til þess að vita hvað ég má segja sjá til. Nei, hins er að koma hingað veru til jarðarinnar sem að ekki endilega vilja láta sín getið. Ef það vildi það, þá ærður þar kemur að þannig allir getur séð þær. Það eru hins vegar alltaf jákvæða, þannig að það er ekkert að óttast með það. En eitt eru orkur hingi jarðars. Annað er það að það koma hér það sem að þið myndir sjálfsagt kalla geimskip en ég er í raun og er bara orku för og þeir þurfa ekki að setjast svona til þess að losa eitthvað frá sér að sleppa eitthvað í múteldur eru þau í raun og er að búa til ákveðin skilaboð með hringjum. Og einhvern tímann munum menn læra að lesa þessi skilabóð. Það er ekki einhvern tímann þegar að henni leyndu þekkingu er geta það svo erum lyft upp að þá mun fólk geta lesi úr þessum skilabóðum. En svo í því að það verð ég að bara segja það að þetta eru mjög góðir einstaklingar sem að búa til sér til skemmtuna svona til þess að allir fáið nú sko vatni njáliðina og allt það yfir öllum geimurona sem eru að streyma inn til að hennar.
Það er svolítið munur á handverkinu tínu segja.
Það er kannski munur á handverkinu þegar þú sér það með eigin augum. En það er kannski ekki rosalega mikill munur á því þegar þú horfið á það í gegnum sjónvarpið. Sjá til. Það er kannski mikill munur þar á. En nú held ég að þetta sé bara að vera gott í okkur. Ég held að það sé komið svona róið í mannskapin og þess vegna getum við bara með kærleika sagt að dagskráni sé lokið. Góða nótt. Nei, ég mátti til aðeins að grípa gamla slaga. Já. Ég ætla bara að þakka ykkur fyrir nærfur ykkar hér og byrja Guðs blessun að fylgja ykkur um ókomna tíð.